Әйе, бу минем Казанга беренче баруым булды. Күптән хыяллана идем. Бала чактан Казан турында күп ишетә һәм күп укый идем. Үз күзләрем белән күрергә теле идем. Шыннан да бик матур, чиста, үсә торган шәһәр. Минем анда туганнарым да, дусларым да юк. Шәһәр үзәгендә кунакханәдә яшәдем. 4 көн дәвамында төрле истәлекле урыннарда йөрдем. Казан кирмәне, Бауман урама, музей һәм парклар. Иң истә калган урын Иске татар бистәсе, андагы мәчетләр, Кабан күле, Галиәскәр Камал театры һәм Шәкшәк музее. Әйе, Казанда шундый музей дә бар икән. Анда Шәкшәк белән чәй эчтем. Икенче тапкыр Казанга дусларым белән барырга телим.